Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы чацвярга 23 ліпеня.
Эксперты далі прагноз па транзіце ўлады. Ці ёсць у ім месца дэмсілам?
Забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак.
Каму выгадны канфлікт паміж украінцамі і палякамі?
Якщо мы пашукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
Откуль з'явіўся шалёный попыт на кватэры ў Мінску?
І вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Цэнтр новых ідэй правёў даследаванне пра транзіт улады ў Беларусі. Большасць экспертаў лічыць, што гэта можа адбыцца да 2040 года.
Сярод іншага, яны зазначаюць, што гэты працэс будзе адбывацца зверху, і шансы на дэмакратызацыю пры такім раскладзе застаюцца даволі нізкімі.
Галоўнымі трыгерамі да гэтага працэсу эксперты лічаць здароўе Лукашэнкі і вайну Расіі супраць Украіны.
Ці магчымы транзіт без Расіі? Пра гэта выданню «Зеркала» распавёў прадстаўнік ЦНІ Антон Раднянкоў.
Мы рабілі сцэнарную матрыцу, мы вызначыліся з двумя галоўнымі асямі, якія будуць вызначаць розныя ўжо сцэнары, якія будуць далей развівацца. Да? Першы, гэта наколькі будзе працэс адкрытым ці закрытым, да? Наколькі іншыя гульцы змогуць удзельнічаць у працэсе транзіту ўлады. Але самым важным, хутчэй, самае важнае, вось мы лічым, будзе з'яўляцца якраз такі кантэкст звязаны з Расіяй, да? Якую стратэгію паводзіну выбере Расія. Расія будзе спрабаваць агрэсіўна сябе паводзіць, Расія будзе паводзіць сябе пасіўна, ці Расія будзе ўвогуле занята нейкімі сваімі праблемамі, і яе не будзе хапаць часу, рэсурсу на тое, каб займацца беларускім транзітам, да? Таму безумоўна Расія тут грае вельмі важную ролю, таму што яна мае найбольшую колькасць рычагоў на існуючую ўладу ў Мінску. Яна больш уплывае і беларускія ўлады больш залежаць ад Расіі, чым ад Еўрапейскага саюза, чым відавочна ад беларускага грамадства і гэтак далей, да? Таму гэта будзе ключавы фактар, і менавіта таму, як бы залежыць, якім стане будзе Расія ў момант трансфармацыі ўлады. Гэта таксама часткова залежыць і ад таго, які рэжым будзе ў Расіі, будзе пры ўладзе Владзімір Пуцін, ці гэта будзе нейкі іншы чалавек, калі мы кажам пра гарызонт 40-го года, да? Гэта вельмі важна ўплывае на гэта стан вайны з Украінай, да, наколькі Расія будзе аслаблена ад гэтай вайны.
Сваім поглядам на даследаванне ЦНІ ў эфіры Еўрарадыё падзяліўся палітычны аналітык Александр Класкоўскі.
Так, я спампаваў, прачытаў гэта даследаванне, і там асноўныя некія высновы, яны супалі з тым, што я неаднойчы пісаў у сваіх артыкулах. Калі казаць коротка, базавы сцэнарый гэта тое, што пасля Лукашэнкі застанецца аўтарытарны рэжым, але ён будзе мякчэйшы, таму што давядзецца ўсё ж такі неяк наладжваць дачыненні з Еўропай, з Захадам, давядзецца рабіць наспелыя эканамічныя рэформы, пра што мы ўжо сёння казалі. То бок, калі нават нехта з наменклатуры будзе, ён, не маючы такога адмоўнага, таксічнага іміджу, будзе старацца хоць часткова паправіць тое, што разбурыў Лукашэнка, і дачыненні з Захадам, і эканамічную сістэму, і гэтак далей. Так што нейкія зрухі будуць, але не цудадзейнага варыянту, што вось там Лукашэнка, напрыклад, памірае, і праз тры дні Ціхановская прыязджае на бронецягніку ў Мінск. Такога, я думаю, не будзе. Хаця зноў жа, вось вы пералічылі чыннікі, яны дынамічныя, непрадказальныя, і галоўны чыннік на сёння гэта здароўе самога Лукашэнкі. Мы бачым, што ў яго ёсць пэўныя праблемы са здароўем, гэта ўжо нават прыдворныя аператары не могуць схаваць. Ну, але ведаеце, пры добрай медыцыне ён яшчэ і 20 гадоў можа спакойна кіраваць. Ён у свой час, калі кульгаў і казаў, спачатку казаў, што нейкая калодка яму ўпала на нагу, потым прызнаўся, што дактары мне калена не могуць ніяк палекаваць. Дык у яго тады прагучала, ну, для прэзідэнта гэта ж не праблема, дзе не дайду, дык там мяне давязуць. Яго ж уже на Красной площади возили на электрокары, коли у яго было кепско со здоровьем, да, могилы невядомого солдата. Тому, что с гэта выникая? Что ён, пакуль будзе дыхать, пакуль будзе варушиться, ён мае намер утрымлівать уладу. Тому размовы про некий транзит, что ён там пойдзе на Всебеларускі народный сход, на такую запасную позицию, на запасный аэродром, яны, на мой погляд, неслушные. И вот может здарыцца несподяванно, як со смертью Сталина, коли будет момент разгубленности, и тады вот почнется короткая такая или жорсткая схватка за уладу, и тут тяжко прогнозовать. Конечно, большие шансы будет иметь, по-перше, той, у кого силовые ресурсы, и по-другое, кто неяк отрымая сгоду от Москвы. Хотя тут снова же залежит, вот авторы этого доследования кажут, что есть невеличкая акенца махчимости, это в том выпадку, когда Россия будет ослаблена, снова же это завязано на здоровье Путина, когда уявить себе, что Путина при владе нема, то там так само своя будет схватка бульдогов под диваном, а может и не под диваном, мы ж памятаем, что Пригожин у свой час и шел на Москву. Россия есть Россия, и там самые непредсказуемые могут быть такие подеи форс-мажорные. И тому вот у той ситуации, когда Москве будет не до Беларуси, появляется некий шанс на относно хуткие демократичные реформы. Но але я б не казал, что треба надто вось неяк пестить менавіта гэтую перспективу. Варто быть реалистами и разуметь, что шлях до демократизации Беларуси будет непростым, тернистым, и что сегодня треба просто створать для этого умовы, а некие такие шапкозакидальницкие идеи, мы ж бачим, что они не вытребливают проверку часом, там, створить вызвольную армию, кто ее будет створать, какая краина ее в развязу дозволит ее створение и так далее. Это все такие иллюзии, какие лепей откидать и мыслить реалистично.
Угу. А як вы лічыце, што павінны зрабіць дэмакратычныя сілы ўжо цяпер, каб пасля сыходу Лукашэнкі не страціць магчымасць паўплываць на будучыню нашай краіны?
Ну, вось я часткова ўжо закрануў гэтую тэму, і тут зноў жа тут не скочыш вышэй за пояс, абмежаваныя вельмі магчымасці, і з аднаго боку добра, што беларускія дэмакратычныя сілы, найперш каманда Ціхановскай, працягваюць беларускае пытанне ўтрымліваць у міжнародным парадку дня, але мне здаецца, што яны трошкі, так бы мовіць, забыліся на ўсё ж такі на працу ўнутры Беларусі. Хай сабе гэта цяжка, але гэта галоўны кірунак, таму што перамены пачнуцца ўсё ж такі знутры Беларусі. И вот эта замежная политическая иммиграция, она может им только сприять. На сегодня я думаю, что важно, вот как я уже сказал, утримливать Беларусь у парадку дня и рыхтовать некие проекты, дарэчы, калі вертаться до этого доследования, там есть пропанова авторов про то, что Захад, Европа, наперш, повинна некую конструктивную альтернативу выпрацовать, как навод и здоровая частка номенклатуры, а там не вообще у захопления от политики Лукашенко, от этих, пробачьте, дурноватых загадов, коли не ведаешь, как это спустить на тормозах. Так вот, как это была некая привабная альтернатива и для тех людей во уладе, и для частки, может, сегодняшних неких прихильников Лукашенко, и тем более для великого такого электорального болота. Этого пока что нема. Политика евразвязу, она такая реактивная. Сегодня простый подход – душить санкциями, хоть это часто идет на шкоду не режиму, а звычайным громадянам, для яких сегодня выехать у Европу – это для многих амаль что невырашальная проблема. Тому есть разрыв на сегодняшний день. За одного боку Европа кажет, так, поляпывают по плячи белорусов, мы подтримливаем ваш европейский выбор, а с іншого боку будуют эти муры, будуют жорсткие фильтры, что потрапить у Европу вельми тяжко, там планы увогуле автобусные сносены, спынить их и так далее, бо шпионы понаедут, як быцем без автобуса яны не понаедут. Ну, коротей кажучи, вось гэта вельми слушная пропанова стукаться у европейские дверы, и демократичным силам я маю на увазе, и домагаться, каб там некую конструктивную политику на конт будучней Беларуси выпрацовывали.
Еврорадио. Слухай дома под ковдрой.
Далее у программы «Евразум».
Кому выгодный конфликт поміж українцями і поляками?
Якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело воно знаходиться в Росії.
Откуль з'явився шалений попит на квартири у Мінську?
І от ці люди, вони буквально не знають, що зробити з цими деньгами.
Зустрінемося після новин у спорту.
Євразум.
На Єврорадіо новини спорту. Мінське «Динамо» з вольової перемоги почало другий кваліфікаційний раунд Ліги конференції. У першому матчі білоруська команда обіграла азербайджанський «Навчи» 4-2. Уже до 8-ї хвилини міншані заступали з ліком 0-2, але здолели переламати ход зустрічі. Дубль у складі «Динамо» оформив Карен Варданян. Матч у відказ пройде 30 липня. Так само у другому раунді кваліфікації Ліги конференції виступають «Батэ» і «МЛ Вітебск». Перемога «Динамо Мінск» стала унікальним досягненням для білоруського клубного футбола. Столична команда упершиню серед білоруських клубів здолела виграти матч Єврокубку після того, як уже до 10-ї хвилини заступала з ліком 0-2. До цього білоруські клуби тройчі оказувалися у подобній ситуації, однак ніводного разу не здолели здобити перемогу. Стали відомі фінансові умови контракту нового головного тренера хокейного мінського «Динамо» Сергія Брилліна. Поводле інформації видання «Сіла спорту», 52-годовий російський спеціаліст буде отримувати каля 55 мільйонів російських рублів, гэта каля 700 тисяч доларів, за сезон, за працю у клубі і зборній Білорусі. 17 липня Брилін підписав з мінським «Динамо» трохгадовий контракт. До гэтага ён усю тренерскую кар'єру працював у системі клуба НХЛ «Нью-Джерсі Девілс», де апошні 4 сезони був помічником головного тренера. Перемови поміж Пепом Гвардіолом і Федерацією футболу Італії покуль не принесли виніку. Поводле інформації «La Gazzetta dello Sport», головною перешкодою застаються фінансові умови. Італіянський бок готовий пропоновувати іспанському спеціалісту каля 10 мільйонів євро за сезон, тоді як сам Гвардіола розлічує прикладно на удвоя більший заробок. Окремо того, повідомляється, що 55-годовий тренер тепер більш схиляється до паузи у кар'єрі, ніж до праці со збором. Італії. Коли баки не досягнуть погоднення, федерація протягне пошук інших кандидатів. Гэта були новини спорту. Заставайтеся на Єврорадіо.
Єврорадіо. Хваля без цензури.
У Польщі усе частіше повідомляють про напади на українців. Що показально, у основному ахвярами становяться жанчини і діти. Їх ображають і збивають тільки за національність. У некоторих випадках нападають навіть на білорусів, приймаючи їх за громадянів України.
Більшістю справу поліція займається і вже відомо про затримання некоторих нападаючих, а громадськість реагує на це акціями солідарності з українцями.
У медіях відзначають, що така хваля хейту піднялася у виніку знову повсталих сперечок на конт волинської трагедії і більш жорсткої антиукраїнської риторики ультраправих польських політиків.
Про те, що насамреч тепер відбувається у Польщі поміж поляками і українцями, на каналі «Маланка» розповів волонтер організації «Євромайдан Варшава» Микола Воронин. Гуторку веде Катерина Єрусалимська.
Если смотреть со стороны, складывается впечатление, что отношение к украинцам в Польше за последнее время стало заметно хуже, хотя напряженность вокруг исторической памяти и Волынской трагедии существовала давно. Я помню еще после Евромайдана и первой волны украинской миграции отношение части поляков было довольно настороженным. Сегодня мы видим уже нападения, оскорбления, истории, которые становятся такими громкими новостями. Это действительно новая тенденция, или медиа просто чаще рассказывают о подобных случаях, а говорить о массовой ксенофобии пока преждевременно.
Я думаю, що ви правильно підмітили, що у нас зі сторони можна дивитися на те і бачити те, що дійсно багато вже люди не хочуть тут бачити українців. Натомість, якщо ми вийдемо з цієї зони онлайну в зону офлайн, то, звичайно, життя все ж таки диктує інші правила, і життя воно інше. Ми маємо зрозуміти, що у Польщі українців було теж багато і до повномасштабного вторгнення. Тобто це були заробкові мігранти, або це були так само люди, які приїхали, наприклад, на навчання, тобто едукаційні мігранти. Це були люди, які просто змінювали собі місце проживання. І поляки не відкрили для себе українців лише у 2022 році. Тобто це люди, які були тут вже деякий час, і ми разом співпрацювали і співпрацюємо і надалі. Якщо йдеться про загострення ситуації, яка зараз відбувається, то дійсно вона є, не треба на це закривати очі. То, що ми бачимо, що відбувається, наприклад, в різних містах, то, що потрапляє до соцмереж, відео з побиття, наприклад, або з того, що якась людина виявилась на молодих дівчат, дітей, можна сказати, через те, що вони українці, на жаль, таке почало вже траплятися. Тобто ми бачимо, що те, що колись перед чим застережували всі, що не треба використовувати українців як елемент, наприклад, передвиборчої кампанії, не треба використовувати мігрантів взагалі для того, щоб побудувати свою кампанію і просто мати більше осягнення в соціальних мережах. Для лайків робилися, на жаль, такі речі, деякі люди роблять, що потім, як ми бачимо, виливається в те, що зараз, звичайно, дуже-дуже неприємні ситуації. Натомість ми теж бачимо, що польська поліція реагує дуже добре. Ми бачимо, що такі люди вони розшукуються, їх затримують, вони теж отримують стосовні кари, тому що в Польщі діє все ж таки це країна права, і звичайно в праві можна дошукатися того, що якщо ти когось зневажаєш через етнічне походження, через мову, релігію і так далі, ти за це отримаєш понесеш стосовну відповідальність. Треба теж розуміти, що такі ситуації вони трапляються. То, що, наприклад, побився поляк з українцем або поляк з білорусом у Польщі, воно і було раніше. Але раніше так просто цього цілий час не висвітлювали медіа, передусім, а передусім теж медіа, які соціальні мережі, які використовують для розсіювання, між іншим, ворожнечі на національному рівні, наприклад, ультраправі лідери різних тут партій.
Микола, ну ведь не только политикам польским ультраправым выгоден этот конфликт. Я так понимаю, что и российской стороне в том числе. Говорили раньше вот в Литве, что здесь пытаются очернять, например, репутацию белорусов и занимаются этим в основном ФСБ России, помогают таким образом режиму Лукашенко, потому что большинство политические белорусы убегают из страны. Возможно, в Польше тоже имеются в политике свои лоббисты Путина, лоббисты Кремля, которые вот таким образом пытаются сеять вражду между поляками и украинцами.
Ви знаєте, ми, звичайно, говорили про якусь таку, передусім, польську так ситуацію, яка тут на місці відбувалася і вживу. Але, звичайно, якщо ми зайдемо в соціальні мережі, то хейт, який несеться проти мігрантів, а передусім проти українців, це, звичайно, не лише справа деяких людей, правоцентрованих і так далі. Це передусім хейт, який запущений машиною з Кремля. Це всі знають, це люди, які просто досліджують інтернет, люди, які досліджують, власне, боротьбу, які займаються боротьбою з дезінформацією. У нас в Польщі є чудова агенція тут, вона називається Demagog.pl. Тобто ви можете теж підписатися на них і дивитися, що відбувається. Вони підтверджують факти, вони дивляться на дезінформацію, вони просто по кропиночках доходять до того, звідки пішла така інформація, яку потім розповсюджували всі ці, наприклад, деякі там профілі в соціальних мережах. І ми теж бачимо, що багато з таких, наприклад, що Українець зґвалтував польку і так далі, тримав її вдома. Тобто поліція підтверджує, коли вже це розрослося в таких, так скажімо, в медіях, що це ой, що треба всіх українців видаляти з Польщі і так далі. І так далі. Поліція офіційно підтверджує, що це фейк. Жодної такого випадку не зафіксовано в Польщі зараз. Тобто цього конкретного випадку не зафіксовано, про який кажуть в цих медіа. І потім по ланцюжку доходить до того, звідки це пішло. А пішло це з російських каналів, які, якщо ми зайдемо, подивимося, звідки вони, звичайно, пишуть вони польською мовою, зареєстровані, так якби мають адресу нібито десь там в якомусь місті. Якщо ми перейдемо за цією адресою, подивимося, то взагалі це якийсь маленький ресторан в якомусь маленькому селищі в Польщі, який не має жодного стосунку до цього. Люди навіть не знали, що їх адреса використовувалася і використовується в соціальних мережах, як, наприклад, представництво якоїсь там організації, так, антиукраїнської. І потім доходимо до того, що така сама новина була публікована російською мовою на російських телеграм-каналах. Тобто вони мають копі-вклей. Раніше, звичайно, воно трошки нам відрізнялося мовно, тому що Google Translator не завжди перекладає так, як, так скажімо, так, як би сказав носій мови, правда? Але зараз в добі штучного інтелекту ми всі бачимо, що у нас немає жодного проблему, щоб всі пости, всі коментарі були перекладені максимально, так скажімо, наближені до польської мови. Але і далі, якщо ми пошукаємо, як я кажу, то перше джерело, воно знаходиться в Росії.
У Росії годами формировали негативне ставлення до українців. Наскільки подобна ситуація тепер у Польщі?
Ви знаєте, мені здається, паралелі проводити аж таких прямих не можна, тому що все ж таки Польща – це правова держава, де діють закони. В Росії вони відсутні, ми це знаємо. В Польщі вони діють, і якщо ти співпрацюєш або працюєш на Росію, то ти понесеш стосовне покарання. Ми бачимо випадки, ми знаємо, кого затримують, тобто то, що оприлюднюється і виходить в маси, ми бачимо, що ці люди дійсно співпрацювали або співпрацюють. На жаль, зараз є такі теж випадки, коли деякі люди, які мають стосовну аудиторію свою, це, наприклад, минулому депутати Сейму польського, так, останній такий випадок був, коли людина поїхала власне в Білорусь і звідти ти з пошти вислала допомогу, записала фільм, що вони висилають допомогу власне російським бійцям, які зараз воюють за свою країну. Звичайно, я маю надію, що це не пройшло просто десь там поза очі тут служб в Польщі, тому що багато людей, багато поляків просто сказали, що вони особисто звернулися до стосовних органів і склали заяву на цю людину. І такі люди, якщо нам трапляються, нам треба пам'ятати, що в Польщі діють поліція, в Польщі є Агенція безпечення вовненшнего. Це передусім дві інстанції. Якщо ви бачите, що хтось щось планує проти когось для Росії, так скажімо, на замовлення Росії, треба бігти туди і це все зголошувати обов'язково. Єврозум.
Далі у програмі Єврозум.
Откуль з'явився шалений попит на квартири у Мінську?
І от ці люди, вони буквально не знають, що зробити з цими деньгами.
Зустрінемося після новин шоу-бізу.
Еврорадіо.фм.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Брытанскі акцёр і сцэнарыст Саша Барон Коэн зняў фільм пра свайго культавага персанажа Алі Джі пад назвай «Алі Джі, хто я?». Ён выпусціць яго ў пракат 23 кастрычніка. стужка стане рэжысёрскім дэбютам Коэна і яго першай працы ў фармаце пранк-дакументалістыкі з часоў «Бората 2», які выйшаў у 2020 годзе. Коэн зняў праект таемна, не анансуючы яго да завяршэння здымак. Карціну выпусціць студыя «Амазон». Паводле паведамленняў СМІ, Коэн разлічвае з новай стужкай паўтарыць поспех свайго найбольш касавага фільма «Борат». Ён сабраў у сусветным пракаце больш за 262 мільёна долараў. Алі Джи, персанаж, якога Коэн упершыню праставіў у 1998 годзе. Гэта брытанскі рэпер з сумнеўным пачуццём стылю. Ён атрымаў уласнае шоу на HBO, у якім уславіўся абсурднымі інтэрв'ю з палітыкамі і знакамітасцямі. 18-гадовая Вівіан, дачка Брэда Піта і Анджеліны Джалі, падала хаданіцтва ў вярхоўны суд Лас-Анджэлеса з просьбай змяніць падвойнае прозвішча Піт Джалі на Джалі. У судовых дакументах прычына пазначана як асабістая, слуханне прызначана на 2 лістапада. Дзяўчына ўжо фігуравала як Вівіан у праграмцы брадвейскага мюзікла «Выгнаннікі» ў траўні 2024 года. З 6 дзяцей Джалі і Піта раней адмовіліся ад прозвішча бацькі трое. 21-гадовая Захара была прадстаўлена як Захара Джалі на цырымоніі ўручэння дыпломаў. 24-гадовы Медокс быў указаны як Медокс Джалі у тытрах фільма «Кутюр», дзе працаваў асістэнтам рэжысёра. 20-гадовая Шайла падала заяву на змену прозвішча ў свой 18-ты дзень нараджэння. Джалі і Піт разышліся ў 2016 годзе, а бракразводны працэс скончыўся толькі праз 8 гадоў. У 2022 годзе актрыса падала супраць свайго былога мужа пазоў пра хатні гвалт. У ім сцвярджаецца, што Піт у верасні 2016 года фізічна і слоўна напаў на Джалі і іх дзяцей, калі яны знаходзіліся на борце прыватнага самалёта. Піт прыдушыў адно з дзяцей і ўдараў іншае па твары, а Джалі схапіў за галаву і патрэс яе, сцвярджаецца ў дакуменце. Чарлі XCX выпустила кліп да новага сінгла «Камера». Галоўную ролю ў ім выканаў Венсан Касель. Чорна-белы ролік зняты адным кадрам. Касель грае ў ім акцёра на здымках, а сама Чарлі – рэжысёрку. Тэкст песні прысвечаны роздумам артысткі пра тое, ці правільна для яе было пачаць здымацца ў фільмах у якасці актрысы. Рэліз альбома, у які вайшоў трэк, адбудзецца 24 ліпеня. Вы слухалі навіны шоу-бізу. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Цэны на жытло ў Мінску растуць вельмі інтэнсіўна праз вялікі попыт. Толькі за чэрвень у сталіцы зафіксавалі 1077 здзелак па нерухомасці, а ў абласных цэнтрах толькі 846.
Паводле статыстыкі, ў сталіцы жыве каля 20% насельніцтва краіны, што ў прынцыпе з'яўляецца натуральнай з'явай. Чым большы горад, тым большыя эканамічныя магчымасці.
Пра гэтую залежнасць росту коштаў на жытло і прытоку людзей ў Мінску эфіры «Абычнае утра» выказаўся эканаміст Лео Львоўскі.
Да, у нас вообще популярно вкладывать деньги в жилье, но вот последнее время, да, ситуация немного напоминает предыдущие пузыри, перегревы в белорусской экономике. У людей сильно растут зарплаты в среднем, то есть понятно, что тут каждый зритель может сейчас написать в комментариях, насколько выросла зарплата лично у него или у нее за последние 5 лет, но тем не менее в среднем по стране зарплаты выросли больше, чем на 35% с учетом инфляции с 2021 года. При этом ВВП вырос всего на 7%, 7-8%. То есть, да, вот это такая ситуация перегрева, где у людей сильно больше денег, чем люди произвели товаров и услуг. Большая доля добавленного продукта, она идет именно в компенсацию зарплат. У нас всегда... нас вообще в экономике всегда есть такое неравное распределение зарплаты, роста зарплат, то есть медианный рост зарплат, он ниже, чем средний, медианная зарплата меньше, чем средняя, то есть, опять же, средний белорус, он, наверное, увидел меньше повышения зарплаты, чем вот на эти 35%. Это значит, что есть группа, доля белорусов, которые увидели повышение зарплаты больше сильно, чем 35%. И вот эти люди, они буквально не знают, что сделать с этими деньгами. Ну, можно больше потреблять, ну, они, наверное, там потребляют что-нибудь более качественно. Люди не начинают просто там есть, теперь у меня большая зарплата, я буду есть 2 килограмма конфет в день. Можно что делать? Можно
инвестировать в недвижку.
Можно инвестировать в широкий рынок акций, это сложно для белорусов. Можно сохранять деньги в иностранной валюте, это сейчас тоже сложнее и опаснее. И вот третий вариант, тоже довольно популярный исторически в Беларуси, это инвестировать в недвижимость. Я думаю, что такое небольшое количество сделок относительно и по таким высоким ценам, и вот концентрация этих сделок именно в Минске говорит о том, что мы видим рынок, где люди покупают вот часто не жилье для себя, не улучшают свои жилищные условия, а именно воспринимают это как инвестиции в будущее.
Почему... Отсюда, простите, эти очереди, о которых пишет онлайнер, когда люди с ночи там или с вечера выстраиваются к застройщику, чтобы квартиру не упустить. То есть, я так понимаю, это просто вот те ребята, которым действительно некуда девать деньги.
Ну или они боятся куда-то девать деньги в Беларуси, кроме недвижимости.
Это одно и то же. И боятся, и не могут, и есть эти лишние деньги. Почему вот ситуация намекает именно на такую инвестиционную ситуацию? Ну, потому что 2/3 людей не живут у нас в Минске. Если бы люди просто улучшали свои жилищные условия, то, ну, кто-то, конечно, живет в Минске, хочет квартиру побольше в Минске, кто-то живет в Гродно и хочет квартиру побольше, получше в Гродно. Мы, собственно, опять же, можем посмотреть исторически, у нас не было такого перекоса. А вот если вы инвестируете на 20 лет, там, на будущее, неважно, где вы живете, в Минске или в Гродно, то тут риски того, что через 20 лет вот эта новая 100-метровая квартира в Гродно окажется никому не нужной, что люди из Гродно тоже продолжат перетекать в Минск. Я тут просто так случайно взял Гродно, это не относится к конкретному городу. Вот, такие риски больше, поэтому если вы хотите именно инвестировать, то, наверное, люди считают, что вот в Минске квартиры все еще будут пользоваться спросом, ну или это более вероятно, более надежно, чем предсказывать спрос на квартиры в Гомеле или в Гродно. И, соответственно, вот бегут покупать квартиры именно в Минске.
Ужо згаданыя чэргі на кватэры часам даходзяць да абсурду.
Так, некаторыя мінчане двое сутак прастаялі, каб набыць кватэру ў комплексе «Северны берег». Кошт за квадрат у гэтым месцы каля 1500 еўра. Найбольшы попыт на аднушкі ў 45 квадратаў. Блогеры кажуць, што кватэры распісаныя на 2028 год.
Эканаміст Уладзімір Кавалкін звяртае ўвагу, што гэта можа быць часткай удалага маркетынгу аб'екту, але разам з тым, значыцца, у людзей ёсць грошы набываць такое жытло.
Ён прыводзіць фактары, якія ўплываюць на кошты на рынку нерухомасці.
Влияют наличие денег, то, что мы с вами пытаемся обсуждать. Второе – это наличие дешевого кредита. Да? То есть, если нету сразу денег, можно взять какую-то небольшую сумму, плюс взять кредит, ипотеку и попытаться это потянуть. Третье, что влияет – это влияет наличие предложения. И четвертое, что влияет – это влияет курс. Ну, давайте попробуем разобрать со всех сторон. Если посмотреть на курс, то в 2025 году он влиял очень сильно, то есть в долларах квартиры росли гораздо быстрее, чем в рублях. Чем это объясняется? Тем, что был доллар слабый, да, то есть белорусы зарабатывали в рублях, поэтому цены в долларах опережали рост цены в рублях. А в 2026 году этого не наблюдается, а цены продолжают расти довольно бодро. Значит, проблема не в курсе. Значит, все-таки можно предположить, что либо денег стало больше, либо предложения меньше. Давайте посмотрим со стороны денег. Зарплаты растут, но не так, чтобы вот прям оправдывать такой рост. Плюс банки даже немножко снизили за последние полугодия проценты по депозитам. Можно предположить, что как бы денег не стало принципиально больше, а возможность даже взять какой-то кредит чуть-чуть улучшилась. А вот, соответственно, это то, что может слегка повлиять, но не объясняет прямо такой ажиотаж. Ну и самый последний фактор – это фактор предложения. Ну, собственно говоря, сколько этих самых квартир на рынке. И вот здесь вот кроются самые-самые большие изменения. Если посмотреть на рынок первички, то он по отношению к 2022-2024 просел почти на треть, то есть предложение стало меньше. Квартир меньше. Количество людей с деньгами тоже, а квартир меньше. Это если смотреть на первичку, и она достаточно дорогая в Беларуси. А если смотреть на вторичку, то здесь тоже очень интересная ситуация работает. Здесь работают спекуляции. За год цены подросли существенно. Рост цен измеряется двузначным числом в процентах, и все, кто хотел продать вторичку свою, да, они смотрят, цены растут. А зачем продавать? Да, то есть вот даже хочу продать, зачем продавать, если цены растут? Пускай она постоит, там, не знаю, стоило там 100 тысяч, будет стоить 115, да, зачем спешить? Собственно говоря, это тоже влияет на предложение. Владельцы вот этой вторички, они ее придерживают, предложение сокращается, а это самый низкий вот этот вот ценовой сегмент. Вторичка, она более дешевая, особенно если мы говорим про панельки, хрущевки, вот это все. То, собственно говоря, тут тоже предложение падает. Ну и вот таким образом мы с вами приходим к умозаключению, что несмотря на то, что денег чуть-чуть стало больше и как по доходам, так и по кредитам, все-таки самый существенный вклад вот в этот ажиотаж, в этот рост ценовой вносит именно упавшее предложение как по первичке, так и по вторичке. Причем причины разные. По первичке там сокращение предложения, потому что застройщиков уменьшилось и меньше строят по сравнению с предыдущими годами. Вот. А по вторичке люди сидят как бы и не продают в ожидании того, что цены вырастут. Да? То есть такая вот спекулятивная фондовая история. Да. А у белорусов нет фондового рынка, поэтому вот белорусы спекулируют квадратными метрами и бетоном.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.